Draga braćo, želim vas pozvati na nekoliko trenutaka sabranoga slušanja, prisjećanja na ono što dobro znamo, ponovnog otkrivanja gdje su to izvori našega zvanja i gdje je izvor nove snage. Htio bih progovoriti o jednoj temi koju svi vi dobro znate i bolje nego ja, a to je biti redovnik znači biti apostol, poslan od Isusa, i biti prorok. U današnjem svijetu, mi danas živimo u 21. stoljeću, zato naslov svega ovoga što ću reći, redovnik kao apostol i prorok u 21. stoljeću. Na današnji dan koji je vaš dan, želim vam progovoriti s osjećajem iskrenoga poštovanja i zahvalnosti, ne samo za sve ono što radite, što ste radili, što radite iz dana u dan, što ćete, daj Bože, još napraviti, nego posebno želim se sjetiti i s poštovanjem i zahvalnošću razmišljati o tome kako ste svaki od vas rekli Gospodinu da, odazvali se na Božji poziv, a onda dolazi još i ono treće što u meni budi uvijek iznova sasvim poseban osjećaj zahvalnosti, a to je pa ovo što ja jesam, što sam evo postao Božjom dobrotom, uvelike je plod vašega rada. Evo, ja sam jedan od onih primjera gdje stvarno ste vi svojim osobnim primjerom, zalaganjem, pomoći, pomogli da i ja sad mogu u Božjem kraljevstvu djelovati. Hvala vam iskreno na tome. Sve što želim reći, htio bih zaokružiti s nekoliko konkretnih pitanja koji nam mogu pomoći da onda u osobnoj molitvi, u osobnom radu, ponovno otkrijemo tajnu Božjega poziva. Prvo pitanje, toliko jednostavno i uvijek drago, a kako je mene Bog pozvao? To je izvor i to je mjesto za ponovno skupljanje snaga u našem pozivu. Kako je mene Gospodin pozvao? Drugo je pitanje, a što kod mene treba odsjeći, očistiti? Razumljivo pitanje iz duhovnosti, iz askeze, koje će nam postati u našem prisjećanju još jasnije. I napokon, u svakom duhovnom radu, uvijek posebno vrijedi baciti pogled na cijeli život. To je ta naša duhovna sposobnost, da možemo jednostavno pogledati cjelinu. Gledajući na cijeli život, možemo se pitati, a kakve sam plodove do sada donio u svojem životu. Tri osnovna pitanja, sva tri kao prostor za skupljanje snage, kao prostor za otkrivanje one radosti koju je, prema svjedočenju onih koji pamte, brat Alfons Rodriguez posebno vezao uz euharistijsku Kristovu prisutnost. Kako je mene Gospodin pozvao? Što kod mene treba odsjeći, očistiti? Što moram ostaviti? I napokon, kad gledam na cjelinu svojega života, a kakve sam plodove do sada donio? Htio bih u ovom svom razmišljanju upozoriti na dva ili tri jako dobro poznata odlomka iz Svetoga pisma. Prvi nas podsjeća da nas sam Gospodin, Gospodin Isus je autor našega zvanja. Drugo će biti, evo, baš ta činjenica da na putu poziva uvijek treba nešto pročistiti, očistiti, postoji prostor za napredak. I treće, opet vrlo jednostavno, kad Gospodin s nekim računa, kada nekoga poziva, onda poznaje cijeli život toga čovjeka i to je ono što nam je utješno, što apostol kaže, Bog je veći od našega srca i znade sve. Prvo na što bih vas pozvao je da se prisjetimo iz Evanđelja kako Gospodin Isus poziva, i to na taj način da ljudi spremno ostavljaju ono s čime su do sad bili vezani, zaokupljeni. Sveti Luka će jasno reći kako su učenici, kada ih Isus poziva, ostavili sve. Sveti Marko će posebno naglasiti kako to čine odmah, bez odgađanja. Mi znamo da je ostaviti sve jedna životna zadaća s kojom ćemo i otići s ovoga svijeta. Ona je naporna i teška, nije lako ostaviti sve. Ali s druge strane, Pa to je vrlo ugodno i lijepo. Sav onaj teret koji sam skupio na ramena, sve ono što me pritišće, što me veže, mogu ostaviti. Kada bismo sasvim konkretno se prisjetili onoga što dobro znamo, pa što je to što ovi prvi apostoli ostavljaju, onda bismo ponajprije vidjeli da su to njihove mreže. Mreže shvaćene sasvim doslovno, oni su evo lovili ribe tim mrežama, ali mreža može biti i ono u što se čovjek zaplete. I odatle može proizići to pitanje, a koje su to moje mreže koje sam zapleten, a Gospodin mi daje da se toga oslobodim. Zanimljivo je primijetiti kako evanđelja kažu, bez imalo okolišanja i ustručavanja, da su apostoli na Isusov poziv ostavili svoga oca, svog tatu. Razumije se da postoji temeljna Božja zapovjed, ljubi, odnosno poštuj oca, poštuj majku svoju. Ali evo očito da ići za Isusom znači određeno odvajanje, znači samostalnost, poštovanje prema onome odakle dolazim, čuvanje tradicije, ali ne nekakvu zarobljenost ili slijepo nasljedovanje onoga što je bilo prije. Oni ostavljaju svoga oca i idu za Isusom. I napokon, kada čitamo evanđelje, onda nailazimo naravno na taj podatak, ostavili su svoju lađu, svoje lađe su ostavili. To im je bio glavni način kako su uopće zarađivali za život. To im je bilo životno potrebno. Oni ostavljaju svoju lađu. To je ono egzistencijalno povjerenje o kojemu Sveto pismo govori. Od Boga očekujem, od Boga molim da mi da ono što mi je potrebno. Ostavljam svoju lađu i evo idem u njegovu lađu. I opet se možemo pitati, gdje smo mi na tom putu, da doista ostavimo svoju lađu i u svemu očekujemo da nam Gospodin dadne ono što nam je potrebno. Jako je dobro poznato, svi to znamo na pamet i to se uvijek iznova ponavlja i to iz dana u dan doživljavamo. Poziv da budemo apostoli, da budemo proroci, da budemo Bogu posvećeni je Božja stvar, to je Božja inicijativa. I to se u evanđeljima sasvim konkretno može prepoznati u Gospodinovom pogledu. Isus gleda. Isus je vidio toga čovjeka. Isus gleda njega. Gospodin se zaustavlja, evo, na Petru, na Andriji, na Ivanu, na Jakovu. Onaj isti pogled koji poznajemo s početka Svetoga pisma, kada Bog ne samo da stvara svijet, On također, hajmo to nazvati na način ispita savjesti, gleda što je učinio i onda zaključuje, dobro je. E taj Božji pogled stoji na početku duhovnoga zvanja. Ono na što bih vas htio pozvati na današnji dan, za ovu današnju proslavu, je da koliko god možemo opet osjetimo taj Gospodinov pogled. Iz tog pogleda je zapravo sva snaga da se odazovemo. Gospodin je taj koji prema evanđeoskom izvještaju poziva izravno čovjeka. On traži pokret. Papa Franjo poznat je po tome da uvijek iznova upozorava kako smo pozvani ići. To nije nešto statično, nego da krenemo u ovaj svijet. Gospodin je taj koji poziva, on govori. Primijetimo ono što dobro znamo i u evanđelju nam daje ponovno uvid u to kako je odaziv na Božji poziv nešto, kako se to kaže, autentično. U onih 12 apostola koje je Isus okupio, svi znamo da postoji dva brata i opet dva brata. Dakle, u toj maloj skupini čak dva puta Gospodin poziva one koji su braća. Jako dobro razumijemo što to znači. Ja mogu pred drugima, pred vanjskim svijetom, eto, glumiti svetost. Mogu se pokazati bolji nego što jesam. Ali kad sam s nekim odrastao, kada nekoga poznajem od malena, kada sam sve, evo, djetinje nestašluke i sve one sitne pakosti i zlobe proživio zajedno s njime, tu nema glume, tu nema skrivanja. Kada Gospodin poziva ljude koji su zajedno odrastali, onda nam jasno daje do znanja kako smo u svojem odazivu na Božji poziv, eto, uvijek u istini, ono što jesmo. I to je ono što prvo i ljudi vide. Ne ono što govorimo, ne kakvi bismo željeli biti, ono što glumimo, nego kakvi doista jesmo. Svakako je vrhunac promatranja kako to gospodin Isus poziva u onoj dobro poznatoj činjenici koja je onda ušla i u visoku filozofiju. Milost pretpostavlja narav. Gospodin Isus poziva ljude koji su ribari, bili su stručni u tome, to znaju, od toga su živjeli, to im je iz dana u dan bilo njihovo zanimanje, znali su sve o tome. I onda ih poziva govoreći im, ja ću od vas učiniti da budete ribari ljudi. Htio bih da zajedno osjetimo i prepoznamo kako zapravo Isus poštuje ono što oni jesu. I od toga on kreće. Vi ste ribari i ostaćete ribari. E, ali sad više nećete ribe loviti, nego ćete ljude loviti. I ono što Sveto pismo jasno ističe samom tom riječju kojom gospodin kaže ja ću učiniti da budete ribari ljudi, taj opis ja ću to učiniti, ista je riječ u Svetomu pismu kao i ona s kojom se na početku, na prvoj stranici opisuje da Bog stvara svijet. Evo nam opet divne prilike da na današnji dan, kao proslavu, kao povratak na izvore, ponovno osjetimo, a što je to gospodin Isus učinio od nas, kako nas je on to stvorio da budemo njegovi. Kada se govori o tom preokretu, o toj promjeni od ribara, postaju ribari ljudi, onda nam odmah pada na pamet ono što se je zbilo ne na početku, nego na kraju evanđelja, kada se Petar nalazi pred Isusom. I onda tri puta potvrđuje svoju ljubav, a gospodin mu kaže, pasi ovce moje. Tu se zbiva zapravo ta promjena, kada Isus svoje stado povjerava ovom čovjeku, smijemo reći, od ribara postao je pastir. To je to. Biti ribar ljudi znači živu skrb za onu zajednicu koja je gospodnja zajednica, za one ljude koji pripadaju gospodinu, koji su Božji narod. Kada govorimo o pozivu, onda se svakako smijemo osloniti na ono što sam gospodin već na dan Uskrsa kaže, da se njega može shvatiti na temelju onoga što piše kod Mojsija i svih proroka. To je ono drugo na što bih vas htio pozvati da se zajedno prisjetimo. Kada Stari Zavjet govori o pozivu, onda je nama jedan od najpoznatijih primjera onaj doživljaj proroka Izaije, u kojemu se posebno ističe kako gospodin nudi, to nije prisila, to je razgovor. On pita koga da pošaljem, a prorok će biti sposoban onda dati odgovor. To se ne zbiva odmah, prisjetimo se malo kako poziv o kojemu razmišljamo u Novom Zavjetu, zapravo ima svoj uzor u Starom Zavjetu. Nama je zapravo, rekao bih, i nevjerojatno i jako utješno čitati kako je prorok u svetištu imao jedan vrlo neobičan doživljaj, nešto sasvim posebno. Koga on to vidi i sam svjedoči o tome? On kaže, vidio sam gospodina i pritom je upotrebljava jedan put baš riječ gospodin, a kad to ponovno kaže, vidio sam gospodina nad vojskama koji je kralj, onda upotrebljava sveto Božje ime Jahve. Za Sveto pismo, vidjeti Boga uvijek je nešto posebno, tajanstveno, ali ima onih sretnika kojima je to dano, a mi samo primjećujemo kako je ono što Izaija svjedoči, vidio sam gospodina, početak uskrsne vjere. Što kaže Marija Magdalena kad se susrela s Isusom? Vidjela sam gospodina. Što kažu učenici svojem kolegi Tomi koji tada nije bio tu? Vidjeli smo gospodina. Evo primijetimo kako je već u dubinama Staroga Zavjeta zacrtano ono od čega onda crkva danas živi. Već Izaija imao je taj nevjerojatan poseban doživljaj da je vidio gospodina i kad čitamo da on prepoznaje kako je gospodin kralj, onda to ima u Bibliji vrlo izravno značenje. Piše tamo da se to zbilo u godini kada je umro kralj Uzija, ljudski kralj koji je već dugo bolovao i umro je. Nasuprot toj smjeni ljudske vlasti, nasuprot toj evo ljudskoj, krhkoj vlasti koja može biti jako moćna, ali prolazna, Bog se pokazuje kao onaj pravi kralj, a mi odmah shvaćamo, pa o tome govori gospodin Isus kada proglašava kraljevstvo Božje. Bog je kralj, to je središte Isusova propovjedanja u Novome Zavjetu. Dobro poznati izvještaj o pozivu proroka Izaije, možda nam je najpoznatiji po onome kako sam prorok reagira. I to je taj drugi dio na koji želim danas posebno upozoriti. Kada nas gospodin poziva, onda se susrećemo s vlastitom slabošću, ograničenošću, nečistoćom. On o tome govori i smije izreći svoj prigovor. Poznavatelji Svetog pisma upozoravaju da izvještaj o zvanju, kad je to autentično pravo, Božje zvanje, onda uvijek ima prostora da čovjek sa svoje strane kaže kako on to doživljava, da izrekne to svoj prigovor. Tako je to i ovdje. Dobro je znan taj njegov prigovor. On kaže, ja sam čovjek nečistih usana. Ali ne samo to, on jasno kaže da on prebiva u narodu koji je nečistih usana. Dakle, on je zapravo shvaća da je isti kao i svi ostali, nije on nešto posebno. Sama slika nečistih usana vrlo je razumljiva. Usne su ovo sredstvo kako mi možemo svoje misli, ono što u srcu imamo, priopćiti. Nečiste usne znače da je komunikacija zagađena. Mi se i danas mučimo i danas je to posebno istaknuto kako se u javnoj komunikaciji često govori o stvarima koje jednostavno su lažne, ne govori se istina, a isto tako da se ne biraju riječi, da se zna vrlo uvredljivo, negativno govoriti. Papa Franjo se ne umara ponavljajući to, jel? Važno je čuvati se klevete, trača, laži u našem govoru. Dakle, što otkrivamo? Ono što je problem bio proroku u 8. stoljeću prije Krista, vidimo da je vrlo aktualno sve do danas. Pravo Božije zvanje redovito je povezano s nekim vanjskim znakom, s nečim utjelovljenim, već u Starome Zavjetu svi znamo kakav je to znak. Nečistoća s kojom se prorok susreće ne može se riješiti ljudskim sredstvima, nego će seraf, onaj iz Božjega prostora, nebesko biće, doći sve do usana prorokovih sa užarenim ugljenom. Premda smo mi navikli čitati kako je to dotaknulo njegove usne, zapravo biblijski glagol hoće reći došlo je do usana. Mi znamo da vrućina sama po sebi dezinficira, tako je to i danas. Evo, ovih dana se još treba prokuhavati voda u Splitu, čujem, tako da bude čista i uporabiva za piće. Dakle, vrućina, temperatura kao dezinfekcijsko sredstvo poznato je do danas. Znano je kako se u starini, da bi se dezinficiralo ranu, spalila se rana. Evo, tako nekako smijemo shvatiti ovaj simbol, ovaj vanjski znak, koji međutim ima svoje unutarnje tumačenje. I to je važno da imamo uvijek u Svetome pismu ne samo vanjski znak, nego i ono što je sadržaj, ono što je evo, teologija. A ovdje se to prepoznaje u riječima serafa kada kaže: tvoja je krivica maknuta, uklonjena, grijeh ti je oprošten. Htio bih samo upozoriti kako se u Svetome pismu ovdje susrećemo s onom osnovnom riječju koja već u Starome Zavjetu najavljuje nešto što stoji u središtu naše vjere. To je zapravo definicija Kristova života. Pomirenje. Već u Starom Zavjetu poznajemo dan pomirenja, poznajemo žrtvu pomirnicu. I taj biblijski izraz, ta riječ zapravo doslovno označava pokrivanje, ne zataškavanje, prikrivanje, nego baš pokrivanje, dakle kao što u Hrvatskom možemo upotrijebiti izraz pokriti dugove, nema ih više, otplaćeni su. Na taj način se i ovdje tumači ono što je prorok upravo doživio. Oprošteno mu je, doživio je pomirenje. Sada je on spreman za onaj razgovorni dio. Kad su mu usne očišćene, onda on može s Bogom razgovarati. postoji taj prethodni uvjet da bi smo mogli pravo s Bogom razgovarati. I onda se zbiva onaj važan razgovor za koji sam već na početku napomenuo. Kad Bog nekoga šalje, onda to nije nametanje, prisila. Onda to nije slijepo pokoravanje onome što ne razumijem i što je iznad mene, nego to je, prema Svetome pismu, nešto što se događa u razgovoru. Gospodin pita koga da pošaljem, a sam prorok odgovara pošalji mene. I onda kada pita Gospodin, a tko će poći, tko će ići, onda se u Svetom pismu susrećemo s tako dobro poznatim glagolom, riječju, koja jako puno znači. Idi, to je prvo poslanje. Ići u Svetome pismu znači živjeti, pa i u hrvatskom kažemo, evo, životni put, životni hod. To je prvi način kako prorok djeluje. Ne njegove riječi, nego njegov život, ono kako on živi. Kada govorimo o tome kako biti prorok u 21. stoljeću, onda nam na tom putu jako može kao oslonac, kao izvor okrepe, pomoći onaj izvještaj iz Svetoga pisma koji također jako dobro znamo na pamet, a u kojem se najbolje vidi kad Gospodin nekoga poziva, onda računa sa cjelinom života toga čovjeka. Od početka, od prije našeg početka, on nas poznaje, riječ je dakako o zvanju proroka Jeremije, koji pokazuje kako su Bog i prorok bliski poznanici. Bog zna za Jeremiju još od prije nego što Jeremija postoji, od prije njegova začeća. Sam Gospodin kaže, ja sam te poznavao, i pritom je upotrebljava onaj poseban biblijski glagol koji znači blisko, intimno, potpuno poznavanje. Ja te znam, meni si poznat. Što više, još dodaje, to bi bilo razdoblje, evo, trudnoće, razdoblje u majčinoj utrobi. Prije nego što si bio rođen, prije nego što si izišao na ovaj svijet iz majčine utrobe, ja sam te posvetio. Bog je onaj koji dariva svetost. I opet se u ovom biblijskom izvještaju radi o istom fenomenu. To je jedan razgovor. Božja riječ dolazi proroku, to će biti onda obilježje svakoga proroka. Božja riječ koja dolazi do proroka. A prorok odgovara. Tako imamo pred sobom jedan vrlo jasno prepoznatljiv razgovor. Bog govori 6 puta, a prorok daje svoj odgovor, ulazi u razgovor, 3 puta se on javlja za riječ. Da se doista oni poznaju iz blizine, jako dobro svjedoči jednostavna činjenica. A kako se oni oslovljavaju? Po imenu. Poznato je iz našeg redovitog života, kad smo s nekim još na distanci, kad smo evo samo se susreli izvana u službenom susretu, oslovljavamo se titulom, prezimenom, a ovdje se radi o tome da se Jeremija Gospodinu obraća s njegovim svetim imenom, a Bog sa svoje strane točno zna ko je taj čovjek i poziva ga po imenu. Obraćamo se s Jeremija, to je ime koje označava da je Bog onaj koji na pravi način uzvisuje čovjeka. Bog je onaj koji daje pravu slavu čovjeku, čini čovjeka velikim. I opet se susrećemo s istim fenomenom u Svetome pismu. Božji poziv, Božje djelovanje uvijek ima neki vanjski, tjelesni znak. Nešto što je opipljivo, sve je to priprava za dolazak Sina Božjega. Ovdje je znak vrlo jednostavan. Prorok doživljava kako je ruka došla do njega. I jasno je iz opisa da je to zapravo Božja ruka. Tamo smo imali serafa, koji evo uzima užareni ugljen i dolazi do ustiju prorokovih, a ovdje sama ruka Gospodnja, ona moćna ruka, ona jaka ruka, uzdignuta desnica koja je izvela narod iz ropstva, dolazi do proroka i tu se zbiva ono što je prema prvom nacrtu proroštva zapravo osnovna zadaća, tu sve počinje. Što treba prorok prvo raditi? Navještati o tome što će biti u budućnosti. Tako to redovito shvaćamo. Onda teologija kaže, ne, prorok to je onaj koji prenosi Božje riječi narodu. To je puno preciznije. Ali samo Sveto pismo upozorava, a što je ono prvo? Što je prva zadaća? Kako mogu u 21. stoljeću biti prorok? Tako da ponajprije dopustim Gospodinu da on svoje riječi stavi u moja usta.
To je biblijska slika s početka, o tome već Mojsije govori, odnosno Bog preko Mojsija to objavljuje, a mi samo shvaćamo kako je prva zadaća proroka ono što se zove formacija. Ono što je ne davanje, nego ponajprije primanje, skupljanje. Kad smo djeca, roditelji nas hrane. Kad smo odrasli, nećemo samo tako lako dati da nas neko drugi hrani. To je naš prostor. To je intimno, privatno, da tako kažem. Ja se hranim, a ovdje se radi o tome da dopuštam Gospodinu, da On svoju riječ stavi u moja usta. To je, evo, sveto razdoblje koje posvećujem susretu s Bogom, razmatranju njegove riječi. Bog me hrani svojim riječima. I opet se pred nama skriva jedan biblijski izvještaj koji traži i upozorava na razvoj. Naime, sam će prorok kasnije reći nešto što je posebi neugodno. On kaže kako su te Božje riječi koje je Gospodin stavio u njegova usta postale poput ognja. One pale, žare, one su vatra. Jeremija je jedan od ljudi koji dobivaju strašno veliku, tešku zadaću. Kada ponajprije na simboličan način Gospodin traži od njega da, ili postavlja ga, da bude grad utvrđeni, da bude stup željezni, da bude zidina brončana, onda nam to može izgledati kao simbolično nešto, pjesničko, eto. Otprilike se nešto govori, jel, da bude slikovito. Međutim, kada uzmemo cijelu knjigu ozbiljno u ruke, onda primjećujemo kako se ovdje susrećemo s najavom i s pogledom na ono što će biti na kraju. I tu stvar postaje vrlo ozbiljna. Prorok dobiva zadaću koja je strašno velika. Onda kada grad bude razoren, uništen, da on bude za ljude mjesto gdje će oni živjeti, da on bude umjesto grada Jeruzalema koji će biti razoren. Stup zapravo u Bibliji označava hram. Ispred hrama bili su dva stupa kao zaštitni znak, imali su i svoja imena, Jakin i Boaz. Stup je zapravo simbol hrama. Dakle, na kraju knjige hram će biti opljačkan, bit će spaljen. Ti, proroče, sada budi tu u mom narodu umjesto hrama, ti budi prostor gdje će se ljudi moći susresti s Bogom. I napokon, jasno je, zidine će biti razorene, prorok treba biti zaštita, prorok treba dati sigurnost ljudima. Mi danas živimo opet u vremenu kada se nove zebnje javljaju, novi strahovi. Biti prorok znači, ne svojom, nego Božjom snagom, pružiti ljudima sigurnost, biti zidina onda kada se zemaljske zidine ruše. Važno nam je podsjetiti se na ono što svi znamo na pamet. A kako Jeremija na početku reagira na to? Ono prvo što on kaže: Gospodine, ja sam još dijete, ne znam govoriti. On upotrebljava jednu riječ koju možda najbolje možemo prevesti sa mali. Ja sam još mali. To je ista riječ koja opisuje Samuela. Bio je dječak, a Gospodin ga poziva. Još je mali, nije još odrastao. Jeremija osjeća svoju nedoraslost. Nije on još dovoljno velik, on je još mali. A s druge strane, baš u tome se skriva biblijski pogled na zvanje, on tako sebe doživljava i to je to. On kaže: Gospodine, ja ne znam govoriti. Subjektivni doživljaj. A kad gledamo kako Jeremija govori, kad gledamo na njegovu knjigu, kad gledamo što je on govorio, onda se susrećemo s vrhunskim misliocem, govornikom nad govornicima. Evo, to je jedna od tajni Božjega poziva. Mi se možemo osjećati doista vrlo ograničeno, slabo, ali objektivno kad se pogleda, pa to su silne stvari koje Božjom dobrotom možemo učiniti. On kaže za sebe: ne znam govoriti, a zapravo je vrhunski govornik, priznat ne samo od vjernika, nego uopće u svijetu, prepoznat kao jedan od najvećih umova i najboljih pisaca, najboljih govornika uopće u povijesti svijeta. Htio bih se na kraju ovoga svojega razmišljanja, u kojemu gledamo, evo, na Božji poziv, krećemo od Gospodina Isusa koji poziva i izaziva to sveto ostavljanje koje je naporno, ali i ugodno. Vraćamo se na dva konkretna primjera iz Starog Zavjeta koji nam pokazuju kako se pozvani čovjek može poneprije osjetiti potrebnim očišćenja i da prvo potrebno pomirenje s Bogom, pročišćenje srca, onda se susrećemo s time da Bog može postaviti vrlo velike zahtjeve za koje čovjek sam ne osjeća da je dovoljno snažan. Htio bih se na kraju vratiti na samoga gospodina Isusa u jednoj više nego jako dobro poznatoj situaciji u kojoj on sam progovara o jednoj slici iz prirode koja je ovdje na Fratrovcu jako dobro razumljiva, a to je pogled na trs, jedan trs i mnoge loze koje su na njima. Htio bih posebno u tom dobro znanom odlomku prepoznati kako Isus poziva na plodan život, da u svom životu budemo plodni. Svi znamo da se radi o onom trenutku koji je svet, koji je poseban. To je proslava Pashe, za koju sam gospodin kaže da je gorljivo čeznuo da blaguje tu Pashu sa svojima prije svoje muke. Dakle, riječ je o svetom oproštaju, nabijenoj s tim osjećajem da se dovršava zemaljski život. On je sa svojim odabranima i tu još jednom, kao i toliko puta u životu, on objavljuje samoga sebe. Kaže tko je on. Kao što je rekao, ja sam svjetlo svijeta, ja sam kruh života. Kao što je rekao, ja sam dobri pastir i tako dalje. Tako sada kaže, ja sam trs. I pri tome upozorava na onu sliku iz prirode koja ima u sebi neospornu, neslomivu logiku. To svatko odmah razumije. Samo ona loza koja je povezana s trsom može nositi grozd, može donijeti rod. Inače je nema, ne služi ničemu. Odrezana je, bačena, sasušena. Ono na što Isus upozorava je ta, evo, vrlo osjetljiva i delikatna veza, povezanost. To se može i rukom otkinuti, može puknuti, to može se slomiti, može se odrezati. Na to on upozorava. A nama je tako zanimljivo primijetiti, kao inače u svom životu, gospodin Isus zapravo uvijek na prvo mjesto stavlja Oca, Oca Nebeskoga, taj kratki odlomčić. I na početku, kada govori o vinogradaru, upozorava na Oca. I na kraju, kada kaže, evo ja sam vas pozvao da idete i rod donosite, onda kaže, tako se proslavlja Otac moj, da mnogo roda donesete. Dakle, i na početku kao vinogradar i na kraju kao onaj kojega treba proslaviti, prisutan je Otac. Nama kao Isusovcima, kao sinovima svetog Ignacija, posebno je zanimljivo ovo. Gospodin Isus govori, a kako se to proslavlja Otac moj? Što je to slava Božja? Mi smo navikli od svetog Ignacija gledati, evo, sve na veću slavu Božju. A sam gospodin kaže, slava Božja to je donijeti mnogo roda, biti plodan u svome životu. I baš o tome želim kratko progovoriti, prisjećajući se kako je već na početku, odmah kod stvaranja, čovjek čim je stvoren, dobio prvu zapovijed. To je, recimo, uvjetno vremenski prva zapovijed. Dok je Bog stvorio čovjeka prema Svetom pismu, on ga blagoslivlja, a taj blagoslov je zapravo poziv koji od čovjeka traži da u životu bude plodan. Budite plodni, to je izvorno značenje toga prvog poziva u kojem se govori evo, o plodu, odnosno o rodu. Bilo da gledamo na hebrejsku riječ, bilo da gledamo na grčku riječ, to su ta dva svetopisamska jezika, plodnost. Jasno je da će poslije u psalmu prvom blaženim biti proglašen onaj koji je poput voćke, poput drveta koje je zasađeno na dobrom mjestu i onda donosi plod. Evo o tome Isus govori. On daje punu potvrdu toj prvoj zapovjedi danoj čovjeku, rehabilitira je u njezinoj punini, ponovno ističe njezinu važnost, ali onda daje i metodu. Kako se može ta prva zapovjed ispuniti? Isus upozorava, ko ostaje u meni, ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Upotrebljavajući sliku iz prirode, Isus govori o toj povezanosti s njime i zapravo kaže, ako smo s njime povezani, ako smo u njemu, onda ispunjavamo svoju prvu zapovjed. Da se radi doista o tom pozivu da u životu budemo plodni, Vrlo je jasno iz onoga dodatka kad Isus upozorava apostole, a zašto ih je on to izabrao. Mi evo danas pokušavamo razumjeti kako biti redovnik znači biti apostol. Sada, u 21. stoljeću, što Isus očekuje od apostola, zašto ih je izabrao? Da idu i da rod donose. Opet ista misao, druga riječ, plod, rod je jedno te isto u svetopisamskom jeziku. I to pripazimo prema Isusovim riječima, da to bude onaj plod koji ostaje. Dakle, Gospodin od nas očekuje jako puno, ima veliko povjerenje u nas. Možemo takve stvari raditi da to ima trajnu vrijednost. U Svetom pismu Bog je onaj koji je trajan, koji je vječan. Evo, a nešto od toga se skriva i u tom pogledu na čovjekove plodove. Zadnja stvar na koju želim upozoriti vraća nas opet na onaj osjećaj proroka Izaije. Nečist sam, treba mi očišćenje. Vraća nas opet na onaj prvu reakciju apostola. Kad ih Isus poziva, oni ostavljaju sve. I ovdje u istoj toj slici jasno se pokazuje tko je taj, reći ću, božanski kirurg koji jedini može pravo odsjeći ono što treba odsjeći, koji jedini pravo čisti da bi onda loza doista donijela plod, da bi apostol doista bio plodan u životu, Otac ga čisti. Prema Kristovim riječima to se zbiva baš po Isusovoj riječi. Vi ste očišćeni, kaže Isus, po riječi koju sam govorio. Dakle, Otac čisti tako da, evo, mi slušamo, postajemo slušatelji Kristove riječi. Da se radi o nečemu vrlo važnome, a utješnome, osobito nam može pomoći, prisjetimo li se Kristovih vrlo zahtjevnih riječi. Ako te oko sablažnjava, iščupaj, ruka, odsjeci, noga, odsjeci. Te vrlo stroge, upravo užasne riječi Kristove, ovdje dobivaju svoje pravo značenje. Ako ja budem svojim metodama odsjecao, može dotići u krivo. Otac nebeski, on je taj koji može pravo odstraniti ono što treba odstraniti. Kad Gospodin Isus govori, ostanite u meni, to nam je nekako samo po sebi razumljivo. Kad kaže, onaj koji ostaje u meni, taj donosi mnogo roda. Odmah shvaćamo, Isusovo srce je toliko veliko da u njemu ima prostora za nas. Mi, evo, možemo se naći u njemu, Pavao kaže, ili ostavljam sve samo da se nađem u Kristu. Ali ono što Isus ovdje još govori, zapravo je nevjerojatno uzvišena slika o čovjeku i ja mislim najbolje tumačenje što to znači kad Sveto pismo kaže da je čovjek stvoren na sliku Božju. Gospodin ne kaže samo da mi ostanemo u njemu, nego on kaže, ako ja ostanem u njemu, ako ja ostanem u vama, to znači, dakle, posve jasno teološke, Gospodin kaže da svaki od pozvanih apostola je tako velik, toliko uzvišen, da se cijeli Isus Krist, cijeli Sin Boži može pronaći u njemu, da ima mjesta za njega. To je, mislim, onaj najljepši, najuzvišeniji pogled koji nam Sveto pismo nudi, koji jako dobro razumijemo. Što to znači biti redovnik? To znači dopuštati Gospodinu Isusu da se u meni nastani, da on djeluje po meni. Što to znači biti apostol, biti prorok u 21. stoljeću? Pa upravo to. Gospodin kaže, ja ću biti u vama. Čini se da je sama definicija donošenja plodova zapravo nevjerojatno povezana sa molitvom. Gospodin kaže, ja sam vas poslao, idete rod donosite, i onda kaže, što god zaištete u molitvi, bit će vam. Mi znamo iz iskustva da velike i prave stvari se događaju doista Božjim djelovanjem, ne našim. Izgleda da Isus kada govori o tim velikim plodovima, zapravo upozorava upravo na to. To je taj veliki plod da molimo, da nam onda Bog dadne ono što molimo. U tome se, prema Isusovim riječima, ostvaruje ona prva zapovijed. Dobri i dragi ljudi, sve što sam govorio, taj kratki podsjetnik na biblijske tekstove, neka nam bude novi poziv da se okoristimo time što Sveto pismo donosi. I ako nam na tom putu pomažu konkretna pitanja, evo ih, a kako je mene Gospodin pozvao? Sjetili smo se apostola, sjetili smo se proroka Izaije, proroka Jeremije. Je li kod mene nešto slično bilo? Za pravo slavlje vlastitoga duhovnog poziva vrijedno je pronaći taj smireni kutak i ponovno pogledati, a kako je to mene Gospodin pozvao? Drugo je pitanje, kad gledam na svoj vlastiti život, na svoje sadašnje stanje, ima li stvari koje kod mene treba, evo, odstraniti, očistiti? Gospodin kaže, Otac je taj koji to na pravi način radi. I napokon danas je prava prilika da zastanemo i pogledamo, a kakve smo to plodove do sada u životu donijeli. Hvala Otce na strpljivome slušanju, na vašoj pozornosti. Ja bih još završio s jednom pobožnom molitvom koja želi biti sažetak, podsjetnik na ovu zadnju temu koju smo obrađivali. Molitva Isusu trsu istinskome. Hvala ti, Gospodine, što si mi svojim životom, svojim svetim križem i uskrsnućem objavio očevu ljubav. Evo, tu je cijelo moje biće, sve što jesam, željno prihvaćam i molim da brižni vinogradar, božanski pažljivo i božanski snažno, obrezuje i ocijeca, neka čisti tvojom riječju, Gospodine. Tako ću biti tvoj učenik, tako ću njega proslaviti. Dobri Isuse, ti ne činiš ništa sam od sebe, nego kako vidiš od Oca, tako činiš. O, kako dobro znam da bez tebe ne mogu ploda donijeti. Ti si živi trs, ukorijenjen, postojan. Ja sam tek neznatna loza. Dopusti mi da u dubini svom dušom radosno pijem iz vrela spasenja, pa da tako onda tvoju ljubav prenosim u grozd tvoje crkve, bujan, sočan, sladak, pun jedrine i svježine, zreo od sunca, životnim sokovima napojen. Da, Gospodine moj, svim srcem želim ostati u tebi, smiriti svoje srce u tebi, Bože moj, prebivati u tvojemu srcu, a ti mi pokaži kako. Ti mi daj svetu odvažnost i ustrajnost. Hvala ti, Gospodine, što si mene odabrao, da ti sa svim svojim veličanstvom boraviš u meni onako kako ti to hoćeš i možeš, pa da onda donosim plod na ovome svijetu. Amen.